Beloved sisters, as I have prepared for this meeting, my heart has turned to the
pievērsusies daudzām uzticīgām māsām, ar kurām es esmu tikusies tuvu un tālu. Manuprāt, viņas vislabāk var raksturot ar ķēniņa Dāvida pateicības dziesmas vārdiem. Dodiet tam kungam godu viņa vārda dēļ. Atnesiet dāvanu upurus un nāciet viņu vaiga priekšā. Pielūdziet to kungu svētuma dailē. Es saskatu svētuma daili tanīs māsās, kuru sirdis ir pievērstas visam, kas ir labs, un kuras vēlas kļūt līdzīgākas glābējam. Viņas dāvā tam kungam visu savu dvēseli spēku, prātu un izturību tajā, kā dzīvo katru savas dzīves dienu. Svētums izriet no centieniem un pūliņiem ievērot baušļus un godāt derības, ko esam noslēgušas ar Dievu. Svētums izriet no tādām izvēlēm, kas palīdz saglabāt svēto garu par savu pavadoni. Svētums nozīmē novērsties no savām dabiskajām tieksmēm un kļūt par svētajām caur Kristus tā kunga īstenoto izpirkšanu. Ikvienam mūsu dzīves brīdim jābūt svētam tā kunga priekšā. Debesu Dievs vēršas pie Izraēla bērniem, pavēlot: es esmu tas kungs jūsu Dievs, tāpēc jums būs svētīties un būt svētiem, jo es esmu svēts. Nepadariet sevi nicināmus. Elders Tots Kristofersons ir mācījis: mūsu debesu Tēvs ir Dievs, kurš sagaida ļoti daudz. Viņš ir piedāvājis padarīt mūs svētus, lai mēs varētu izturēt celestiālu godību un dzīvot viņa klātbūtnē. Lekcijās par ticību tiek skaidrots, ka neviena būtne nevar baudīt viņa godību, ja tai trūkst viņa pilnīgo īpašību un svētumu. Mūsu Tēvs debesīs mūs pazīst. Viņš mūs mīl, un viņš ir nodrošinājis mums visu, kas nepieciešams, lai mēs varētu kļūt tikpat svētas kā viņš. Mēs esam debesu Tēva meitas, un katrai no mums ir dievišķs svētuma mantojums. Mūsu Tēvs debesīs pasludina: lūk, es esmu Dievs, svētuma cilvēks ir mans vārds. Pirmslaicīgajā dzīvē mēs mīlējām savu Tēvu un pielūdzām viņu, mēs vēlējāmies kļūt tāds kā viņš. Savā pilnīgajā Tēva mīlestībā viņš deva mums savu mīļoto dēlu Jēzu Kristu, lai viņš kļūtu par mūsu glābēju un pestītāju. Viņš ir svētuma cilvēks. Viņa vārds ir svētais. Izraēla svētais. Mūsu cerība uz svētumu ir centrēta Kristū, viņa žēlastībā un viņa labvēlībā. Caur ticību Kristum un viņa īstenotajai izpirkšanai mēs varam kļūt tīras un neaptraipītas, ja vien noraidām visu bezdievību un no sirds nožālojam grēkus. Mēs esam tikušas kristītas ar ūdeni grēku piedošanai, mūsu dvēseles ir tikušas iesvētītas, kad mēs ar atvērtu sirdi saņēmām svēto garu. Mēs katru nedēļu pieņemam svētā vakarēdiena priekšrakstu, nožēlas garā izjūtot patiesu vēlmi pēc taisnīguma. Mēs slēdzam derību, sakot, ka mēs esam ar mieru uzņemties Kristus vārdu, atcerēties viņu un ievērot viņa baušļus, lai ar mums vienmēr varētu būt viņa gars. Ar laiku, cenšoties būt vienotas ar Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, mēs kļūstam par dievišķās dabas mantotājām. Svētums izriet no mūsu derību ievērošanas. Mēs apzināmies, ka mums ir daudz pārbaudījumu, kārdinājumu un grūtību, kas var mūs attālināt no visa, kas Dieva priekšā ir tikumīgs un uzslavas vērts. Taču mūsu laicīgā pieredze dāvā mums iespēju izvēlēties svētumu. Visbiežāk tieši upuri, ko pienesam, ievērojot savas derības, iesvētī mūs, padarot mūs svētas. Uzturoties ganā, es pamanīju svētumu 13-gadīgās evanģelīnas vaipstos. Viens no veidiem, kā viņi ievēro savas derības, ir sava aicinājuma vairošana, kalpojot par bišu stropiņu meitiņu klases prezidenti. Viņa pazemīgi paskaidroja, ka apmeklē savu draudzeņu mazaktīvu jauno sieviešu mājas, lai lūgtu viņu vecākiem ļautām apmeklēt baznīcu. Vecāki saka, ka tas viņiem radīs grūtības, jo svētdienās bērniem ir jāveic savi pienākumi mājās. Tā nu evanģelīna iet un palīdz mājas darbos. Un pateicoties šiem pūliņiem, viņas draudzenēm bieži vien tiek atļauts nākt uz baznīcu. Ja mēs ievērosim ar tiem saistītās darības, svētie priestrības priekšraksti mūs mainīs, iesvētīs un sagatavos ietā kunga klātbūtnēm. Mēs nesam cita citas slogus, mēs cita citu stiprinām, mēs saglabājam savu grāku piedošanu sniedzot garīgu un laicīgu atbalstu trūcīgajiem, izsalkušajiem, kailiem un slimajiem. Mēs saglabājam sevi pasaules neaptraipītus, ievērojot sabata dienu un pieņemot svēto vakarēdienu tā kunga svētajā dienā. Mēs svētījam savas ģimenes un padarām savas mājas par svētu vietu. Mēs savaldām savas kaislības, lai mēs varētu tikt piepildīts ar šķīstu un nezūdošu mīlestību. Mēs laipni un līdzjūtīgi sniedzam roku apkārtējiem, turpinot būt par Dieva lieciniecēm. Mēs kļūstam par cianas ļaudīm, kas ir viena sirds un viena prāta. Par šķīstiem ļaudīm, kas mājo kopā vienotībā un taisnīgumā. Jo cianai jāpieaug skaistumā un svētumā. Lai kļūtu par svētiem ļaudīm, māsas mums jādodas uz templi, kas ir gatavi uzņemt glābēju viņa atnākšanā. Mums ir jāceļas un jāietērpis savās skaistajās drānās. Mēs spēkpilni un cietpilni atmetam pasaulīgos ceļus un ievērojam savas derības, lai varētu tikt tērptas šķīstībā, jā, paties taisnības apmetnī. Svētums ir svētā gara ņemšana par savu pavadoni. Svētums ir gara dāvana. Mēs pieņemam šo dāvanu izvēloties darīt to, kas vairos mūsu dzīvē svētā gara iesvēto šo spēku. Uzņemdama savās mājās Jēzu Kristu, Marta izjuta milzīgu vēlmi kalpotam kungam, tik labi, cik vien iespējams. Viņas māsa Marija izvēlējās sēdēt pie Jēzus kājām, uzklausot viņu vārdus. Jūstam, ka kalpot vienai bez palīdzības ir apgrūtinoši, Marta sūdzējās glābējiem sakot, kungs, vai tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Man ļoti patīk vārdi, kuros izteiktais vismaigākais rājiens, kādu vien var iedomāties. Ar pilnīgu mīlestību un bezgalīgu iejūtību glābējs aizrādīja. Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām, bet tikai vienas lietas vajag. Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta. Māsas, lai mēs varētu kļūt svētas, mums ir jāiemācās apsēsties pie Izraēla svētā kājām, lai veltītu laiku svētumam. Vai mēs atliekam malā tālu runi, nebeidzamo darāmo lietu sarakstu un pasaulīgās rūpes? Lūkšanas, studijas un Dieva vārda uzklausīšana ieaicina mūsu dvēselē viņa attīrošo un dziedinošo mīlestību. Veltiet laiku tam, lai jūs kļūtu svētas un tiktu piepildīts ar viņa svēto iesvētošo garu. Ar svēto garu, kā ar savu pavadoni, mēs būsim gatavs uzņemt glābēju visā savā svētuma dailē. Svētums ir kļūšana par svēto caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu, saskaņā ar ķēniņa Benjamīna iedvesmotajiem vārdiem. Par svētajiem caur Jēzus Kristus īstenoto izpirkšanu kļūst tie, kur ir pakļāvīgi, lēnprātīgi, pazemīgi, pacietīgi un pilni mīlestības. Viņš pravietoja, ka Jēzus Kristus, visvarenais kungs, kas valda, kas bija un ir no visas mūžības uz visu mūžību, ar spēku nonāks no debesīm starp cilvēku bērniem un mitīs pīšļu mājoklī. Viņš nāca svētīt slimos, kroplos, kurlos, aklos, kā arī uzcelt tos, kuri bija miruši. Un tomēr viņš izcieta vairāk nekā cilvēks var izciest, ja vien tas nav līdz nāvē. Un kaut arī viņš ir vienīgais, caur kuru tiek dāvāta glābšana, viņš tiek izsmiets, šaustīts un sists krustā. Tomēr Dieva dēls uzcēlās no kapa, lai mēs visi varētu uzveikt nāvi. Viņš ir tas, kurš nāks, lai tiesātu pasauli taisnīgumā. Viņš ir tas, kurš izpirks mūs visus. Viņš ir Izraēla svētais. Jēzu Kristu atklājas svētuma daile. Kad ķēniņa Benjamīna ļaudz dzirdēja viņu vārdus, viņa krita pie zemes aiz lielas pazemības un godbības, Dieva labvēlības un godības priekšā. Viņa atskārta savu miesīgo stāvokli. Vai mēs saredzam savu pilnīgu atkarību no Kristus, mūsu Kunga labvēlības un žēlstības, vai mēs saprotam, ka katra laba dāvana, vai tā būtu laicīga vai garīga, nāk pie mums caur Kristu? Vai mēs atceramies, ka saskaņā ar Tēva mūžīgo ieceru mieru šajā dzīvē un mūžīgās godības ir iegūstamas tikai caur Viņa svēto dēlu un Viņā? Pievienosimies ķēniņa Benjamīna ļaudīm, kur vienā balsī sauca: Ak, apžēlojies un attiecini uz mums Kristus izpirkšanas asinis, lai mēs varētu saņemt savu grāku piedošanu un mūsu sirdis varētu tikt šķīstītas, jo mēs ticam Jēzum Kristum, Dieva dēlam, kurš radīja debesis un zemi un visas lietas. Es liecinu, ka nākot pie Izraēla svētā, pār mums nāks Viņa gars, lai mēs varētu tikt piepildītas ar prieku, saņemt grāku piedošanu un iegūt sirdsapziņas mieru. Debesu Tēvs ir devis katrai no mums spēju būt svētai. Darīsim labāko, ko varam, lai ievērotu savas derības un ņemtu svēto garu par savu pavadoni. Ticot Jēzum Kristum, mēs kļūstam par svētajām caur Viņa īstenoto izpirkšanu, lai varētu iegūt nemirstību un mūžīgo dzīvi un dot godu Dievam, mūsu Tēvam, Viņa vārda dēļ. Kaut mūsu dzīve kļūtu par svētu upuri, lai mēs varētu stāvēt tā Kunga priekšā visā savā svētuma dailē. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.